Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de vineri, 29 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Ne așteaptă ploi din belșug astăzi, pe întreg teritoriul țării. La nord, maximele termice vor atinge 13 grade. În centru și în capitală se așteaptă între 11 și 14 Celsius. În sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 15 grade. În această dimineață încercăm să explicăm evenimentele din regiunea transnistreană și consecințele lor asupra securității Republicii Moldova. Ne va ajuta experta de la București, Angela Grămadă, președinta Asociației Experts for Security and Global Affairs. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi aflați detalii despre evenimentele dedicate zilei Victoriei. Pe final, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre mariajul dintre sport și tehnologii. Așadar, colega noastră Liliana Barbaroșie a întrebat-o pe Angela Grămadă, președinta Asociației Experts for Security and Global Affairs de la București, care ar fi beneficiarii destabilizării din regiunea transnistreană.
Eu cred că există mai multe scenarii sau mai multe ipoteze care pot să fie la fel de valabile în cazul situației din Transnistria. Primul îl putem conecta la procesul decizional de la Chișinău, lucrurile care se întâmplă acolo și se întâmplă într-un sens pozitiv spre integrare europeană, spre o coordonare sau o comunicare mai eficientă cu partenerii externi occidentali, iar asta poate să nu placă anumitor actori politici de la Chișinău sau de la Tiraspol. Și cea de-a doua ipoteză este cea pe care o susțin mai mulți experți militari și de securitate, că se încearcă a crea destabilizare în Republica Moldova și de a implica mai mult decât s-a întâmplat până acum forțe militare care există în Transnistria și care pot să genereze un disconfort părții ucrainene care este preocupată acum să țină piept forțelor ruse în regiunea de est și în regiunea de sud-est, acolo unde se întâmplă operațiuni militare active de la Nicolae spre Odessa. Deci ambele ipoteze sunt la fel de valabile, ambele trebuie să fie analizate și luate în considerare anumite procese și decizii care ulterior să disipeze aceste riscuri și amenințări la care este supusă Republica Moldova în prezent.
Dar până atunci, ambele aceste scenarii indică la Rusia sau nu?
Ambele scenarii indică Rusia și implicarea Federației Ruse, pentru că nicio decizie la Tiraspol nu se ia fără ca autoritățile de la Moscova să cunoască acest lucru. Mai mult, știm cu toții că, într-adevăr, există anumite disensiuni între cercurile de elită din regiunea separatistă transnistreană, dar, în același timp, există și o foarte mare vasalitate a liderilor. Și aici vorbim de mijlocii de Krasnoselski și Ignatiev, cei doi așa numiți oficiali de la Tiraspol, care încearcă să se poziționeze sau să-și demonstreze încă o dată în plus loialitatea față de autoritățile de la Moscova și atunci plasează în spațiul public și promovează cu insistență anumite mesaje. Iar mesajele lor arată cu degetul spre Ucraina că aceste diversiuni ar fi fost elaborate, gândite și ulterior implementate de către autoritățile din Ucraina sau sub comanda autorităților din Ucraina, ceea ce nu este adevărat, pentru că autoritățile din Ucraina au menționat începând cu anul 2014, dar acum și mai insistent, faptul că nerezolvarea și nesoluționarea conflictului transnistrian este o problemă de securitate pentru ei și, doi, ei au luat măsuri de a limita aceste riscuri și amenințări de origine militară care pot să vină dinspre regiunea transnistreană prin măsuri concrete și anume exploziile podului și a căii ferate plus tranșeile care au fost pregătite săpate încă dinainte agresiunii ruse care a început mai insistent pe data de 24 februarie, pentru că eu consider că și anterior exista o agresiune rusă împotriva Ucrainei.
Liderul de la Tiraspol, pe care l-ați pomenit mai devreme, a numit acte teroriste aceste întâmplări.
Da, și nu sunt primele acte teroriste pe care ei încearcă să le promoveze cu insistență. Problema lor este că la primele acte teroriste pe care ei le-au făcut publice, și anume acele incidente de la liceele din regiunea de est a Republicii Moldova, nu s-a făcut atât de mare zarvă și nu au fost atât de vizibile în spațiu informațional. Eu cred că ceea ce se întâmplă acum și evenimentele la care suntem martori nu sunt altceva decât o continuitate, dar o continuitate de o mai mare intensitate pentru a genera și mai multă panică și mai multă atenție asupra regiunii transnistrene, dar și de a pregăti în același timp populația din regiunea transnistreană pentru ceea ce ar putea să urmeze. Iar ceea ce ar putea să urmeze aici, în cazul dat, e mai plauzibil scenariul pe care îl propun analiștii și experții militari decât cei de politică externă sau de politică internă. Adică includerea Transnistriei în ofensive împotriva Ucrainei, mai ales în regiunea Odessa.
Când șefa statului Maia Sandu spune că e vorba de tensiuni între grupări pro-război din interiorul regiunii, ce se are în vedere? Tocmai această rivalitate despre care ziceați dumneavoastră între Krasnoselski și Ignatiev?
Nu neapărat între Krasnoselski și Ignatiev, ci între cei care sunt lideri acum și alte forțe din regiunea transnistreană care încearcă să se repoziționeze în interior pentru a controla anumite scheme, pentru a controla fluxuri financiare, dacă acestea mai există în contextul acestui război. Ne trebuie să fim conștienți de faptul că și concernul Șerif sau grupul Șerif de la Tiraspol nu cred că sunt prea bucuroși de acest război pe care îl duce Rusia împotriva Ucrainei, pentru că se diminuează capacitatea lor de a interacționa cu posibil parteneri din afara regiunii transnistrene și asta înseamnă că ei pierd foarte multe resurse financiare. Iar dacă pierd resurse financiare, pierd și controlul asupra puterii în regiune. De aceea au existat și momente în care experții au explicat că la Tiraspol nu ar trebui să existe prea multă lume interesată de a fi inclusă în acest circuit al operațiunilor militare pe care Rusia le duce și le susține împotriva Ucrainei. Dimpotrivă, ar trebui să stea liniștiți și să încerce să aștepte să treacă această perioadă activă de operațiuni militare. Dar s-ar putea ca această situație să fie un moment de oportunitate pentru anumite forțe din interiorul regiunii să se repoziționeze, să încerce să obțină mai multă influență și nu pot să facă altceva decât prin acte de diversiune, prin asemenea acțiuni pe care le organizează atât de precis împotriva așa numitelor instituții de forță. Deci încearcă să-și arate colții, dar acolo în regiune. Faptul că noi interpretăm și vedem astfel din exterior ceea ce se întâmplă în raioanele de est ale Republicii Moldova, nu face altceva decât să ne poziționeze în spectatori care au acces redus la informații despre aceste clanuri, despre aceste evenimente din interiorul regiunii, pentru că practic regiunea este destul de închisă pentru jurnaliști, dar și pentru experți. Noi nu putem avea acces decât la informațiile care apar în sursele lor de informare și care sunt mai degrabă pe YouTube, videouri sau comentarii date de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol.
Să revenim la această versiune că Rusia ar putea încerca să utilizeze regiunea ca trambulină pentru a ataca vestul Ucrainei, în timp ce Kievul încearcă să respingă noua ofensivă a trupelor ruse în est. E posibil așa ceva sau totuși mai degrabă doar pentru a speria, avertiza Chișinăul să nu ia anumite măsuri de securitate sau de altă natură ce n-ar putea plăcea Rusiei?
Eu cred că acest scenariu este posibil, dar trebuie să ținem cont de faptul că autoritățile ucrainene au luat acele măsuri de care am amintit un pic mai devreme.
Podul cel a demontat sau și la altceva vă referiți?
Nu, eu mă refer la faptul că ei au întărit monitorizarea frontierei, perimetrului de frontieră cu Transnistria, pe partea cealaltă, cea necontrolată de autoritățile de la Chișinău și au făcut acest lucru începând cu anul 2014. 2. Ei au închis orice cale de acces comercial pentru agenții economici din regiunea transnistreană și care cumva să susțineau regimul separatist de la Tiraspol. Practic au încercat să fie mult mai activ inclusiv prin misiunea EUBAM și să faciliteze această monitorizare, să faciliteze măsurile care să limiteze traficul ilicit din regiune. Nu a fost vorba niciodată despre embargo, așa cum au încercat liderii nerecunoscuți de la Tiraspol să susțină, dar a fost vorba despre o monitorizare mult mai atentă, mult mai vigilentă, inclusiv față de acele forțe care puteau să organizeze acțiuni subversive chiar pe teritoriul regiunii Odessa. Și trei, sunt acele măsuri pe care le ia orice țară care se află într-un conflict cu un alt actor extern, și aici vorbim despre Ucraina și Federația Rusă, de a întări anumite poziții prin săparea acelor tranșee, prin suplimentarea forțelor militare la frontiera cu Transnistria. Patru, sunt încercările autorităților ucrainene de a se poziționa mult mai ferm, dar acest lucru trebuia să fie făcut mult mai devreme, dar e bine că s-a întâmplat după 2014. Mult mai ferm în ceea ce privește modul în care trebuie să fie soluționat conflictul din Transnistria. E vorba despre statutul pe care îl au ei, chiar dacă nu am văzut rezultate palpabile și nu am văzut o schimbare de paradigmă din partea Federației Ruse, care iarăși apare ca mediator în același format, dar în schimb există o mai mare deschidere față de autoritățile de la Chișinău și față de poziția autorităților de la Chișinău de a soluționa conflictul în termenii în care s-a discutat de la bun început, adică prin respectarea suveranității Republicii Moldova și a integrității sale teritoriale. Ucraina nu va mai tolera foarte mult existența acestei surse de amenințări la frontiera cu Republica Moldova și va insista, cel mai probabil, ori pe reformatare, ori pe schimbarea de paradigmă chiar în cadrul dialogului, dacă nu va fi posibilă o reformatare a formatului 5+2.
O tensionare, o înrăutățire a relației între Kiev și Chișinău se poate prevesti? De exemplu, din analizele unor experți ucraineni, s-ar putea deduce că Kievul ar putea avea nevoie la un moment dat să neutralizeze forța asta din regiune pentru a se apăra de un eventual atac. Probabil Chișinăul ar avea anumite constrângeri ca să-și dea acordul pentru astfel de acțiuni. Deci, vă întreb, se pot prevesti anumite înrăutățiri acestor raporturi?
Depinde cine va face declarații și cine va lansa mesaje și de partea ucraineană și de partea Republicii Moldova. Noi știm ce efecte a avut discursul doamnei Vereșciuc, Irina Vereșciuc, ministrul reintegrării din Ucraina, și știm că practic s-au poziționat inclusiv experții ucraineni în două tabere față de aceste declarații, față de aceste acuzații pe care le-a adus Ucraina Republicii Moldova. Dar pe de altă parte vedem că la cel mai înalt nivel și poziția mai multor oameni apropiați lui Volodymyr Zelensky insistă că Republica Moldova trebuie să fie ajutată și nu neapărat doar din considerente că adăpostim refugiați. Există dincolo de problema umanitară și dincolo de problema refugiaților, care este o problemă de securitate civilă, există și problema încercării de a ajuta Republica Moldova să-și soluționeze această problemă de integritate teritorială. Ideea este următoare, că atunci când vrei să-ți ajuți proprii cetățeni sau proprii concetățeni, și în cazul dat trebuie să admitem și faptul că pe lângă acei 100.000 de ucraineni care s-au adăpostit acum în Republica Moldova, mai există și o comunitate ucraineană care locuiește stabil pe teritoriul Republicii Moldova de mai multe decenii. Ca să poți să ajuți acea comunitate ucraineană, trebuie să ajuți în primul rând autoritățile ca să genereze beneficii sociale, economice, politice, de securitate pentru acei concetățeni. Doar așa poți să contribui într-o manieră eficientă la bunăstarea lor. Și aici autoritățile de la Kiev înțeleg foarte bine care sunt dotările militare ale Republicii Moldova, adică ele sunt aproape minime, care sunt capacitățile de a ține pe inclusiv unei agresiuni militare care să vină dinspre Tiraspol spre Chișinău, pentru că este o distanță extrem și extrem de mică. Și mai cunosc autoritățile de la Kiev faptul că în Republica Moldova mai există actori politici care pot să facă într-un anumit moment jocurile Federației Ruse și să genereze creeze instabilitate pe teritoriul Republicii Moldova. Ori, în ultimii 8 ani de zile, eu am ascultat foarte mult ce spuneau experții ucraineni, dar și autoritățile oficiale din Ucraina despre cum ar trebui să se comporte Republica Moldova și ei insistau asupra faptului că, ok, voi trebuie să soluționați conflictul transnistrian, trebuie să scăpați de această problemă, dar în același timp nu trebuie să aveți o instabilitate politică, pentru că asta nu ne-ar permite nici nouă să ne concentrăm asupra securității noastre. Adică există un fel de înțelegere tacită a nevoilor reciproce, doar că trebuie să nu luăm în considerare doar un simplu mesaj care a iscat atât de mult disconfort și la Kiev și la Chișinău. De cealaltă parte, autoritățile de la Chișinău înțeleg foarte bine cât de fragilă este situația din Republica Moldova și nu vorbim iarăși doar în termeni de capabilități militare, dar vorbim inclusiv despre situația politică din țară, pentru că vor exista din ce în ce mai multe încercări de a destabiliza inclusiv actul decizional și aceste elemente care vor fi implicate, ele sunt extrem de vizibile pentru cetățenii Republicii Moldova. Ideea este să discernem noi în aceste mesaje pe care ei le lansează și să le analizăm critic, documentându-ne într-adevăr din surse de informare care să nu genereze și mai multă propagandă pro-rusă în Republica Moldova. Adică să fim pur și simplu vigilenți și să diferența în ceea ce primim ca și informație utilă pentru anumite decizii individuale.
V-aș propune să mai examinăm o versiune, e mai nouă. Am întâlnit-o la Hristo Groze, un jurnalist fondator al unui proiect de investigații, se numește el Bill & Cat, și constă în următoarele, că Rusia nu de Transnistria ar avea nevoie, ci chiar de Moldova, de Malul Drept, pentru a încerca să implice NATO în conflict prin atragerea mai întâi a României. Deci, dacă ar ataca Malul Drept, România ar sări în apărare, s-ar ajunge astfel la o confruntare cu NATO. Vi se pare realist așa ceva?
Este o ipoteză care, iarăși, are dreptul la viață, pentru că au existat mai multe tentative în acest sens și aceste tentative au implicat și Polonia sau statele baltice. Sau există acele referințe foarte clare de la Kremlin de a analiza acele garanții de securitate în termenii pe care i-am auzit până la 24 februarie. Adică de retragerea forțelor NATO din România, din Bulgaria, dar și din alte state europene sau membre ale Alianței Nord-Atlantice. În ceea ce privește România, dacă vorbim despre ea nemijlocit, atunci aceasta nu este prima încercare. Prima încercare a fost de a prezenta în presă România ca fiind participantă cu foști militari în calitate de mercenari în regiunea Odessa, adică contribuind la amplificarea acelui discurs antinazist prin folosirea sau prin argumentarea că aceste operațiuni militare sunt legitime pe teritoriul Ucrainei, lucru care nu s-a dovedit a fi adevărat. Militarii români care erau pe teritoriul Ucrainei sunt foști militari în primul rând, adică sunt militari în rezervă și în al doilea rând ei însoțeau delegații de jurnaliști, adică practic asigurau paza unor delegații de jurnaliști sau unor delegații de experți pe teritoriul Ucrainei. Deci exista o coordonare a prezențelor în Ucraina, fără ca aceasta să indice că acești militari în rezervă participă în rând fel în operațiuni în teritoriu. Și doi, da, acum este o a doua încercare de a atrage România, dar aici vedem că România ține cont de declarațiile care vin de la Chișinău, analizează discursurile pe care le oferă decidenții de la Chișinău și aici vorbim exclusiv de discursul pe care l-a avut Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate, iar comunicatul de presă pe care l-a emis Ministerul Afacerilor Externe al României este practic o încercare de a convinge opinia publică și internă din România, dar și cea externă și pe cea din Republica Moldova că România nu va face mai mult dacă autoritățile de la Chișinău nu vor cere acest lucru. Adică implicarea trebuie să fie cerută exclusiv de către autoritățile de la Chișinău. Evident că pe linie NATO vor fi luate anumite decizii în cazul în care se extinde și intră și Transnistria în acest conflict, dar în acest moment România ține cont de mesajele pe care le transmite Chișinău. Respectă foarte, foarte atent acele narrative, acele discursuri și respectă foarte mult decizia autorităților de la Chișinău de a nu genera și mai multă panică în rândul populației.
Chișinăul, pe de altă parte, face tot ce poate?
Dacă ne uităm pe capacitățile și analizăm capacitățile Republicii Moldova, cred că da. Acum rămâne de analizat și de tras o concluzie mai degrabă cu privire la acele ezitări pe care le-am văzut în spațiul public acum o săptămână și ceva cu privire la migurile pe care partea ucraineană le-ar fi cerut autorităților de la Chișinău. Aici nu pot să mă exprim pentru că nu sunt expert militar și nu știu care este situația acelor avioane, deci nu pot să știu cât de mult ar fi ajutat aceste dotări tehnice partea ucraineană. Dar în rest, eu cred că Republica Moldova a făcut chiar mai mult decât a fost capabilă și decât au anticipat toți. Evident că există lucruri care se pot îmbunătăți, evident că trebuie să lucrăm la acele planuri de răspuns la crize de securitate civilă și evident că trebuie să existe o coordonare mai profundă între autoritățile centrale și locale cu privire la anumite decizii și cu privire la resursele disponibile pentru o asemenea crize, dar trebuie să ținem cont de faptul că anterior am avut și guvernări care nu s-au preocupat sau nu au fost puse în asemenea situații, astfel încât să poată să pregătească populația sau să poată pregăti toate instituțiile publice, atât la nivel central cât și la nivel local, să facă față unor surse suplimentare de amenințare pe lângă acele provocări de ordin social, economic sau politic. Pentru că pentru proteste noi suntem pregătiți, dar nu suntem pregătiți pentru agresiuni externe, chiar dacă am avut pe teritoriul Republicii Moldova un conflict în anul 1992 și practic am conviețuit cu el până acum și ne-am obișnuit cu ideea că undeva acolo există o regiune separatistă. Ei au viața lor, iar noi ne-o trăim pe a noastră și încercăm să ne poziționăm ca fiind o țară europeană cu aspirații de integrare în Uniunea Europeană.
A fost expertă de la București, Angela Grămadă, președinta Asociației Experts for Security and Global Affairs. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale, aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Statele Unite și Republica Moldova au semnat pe 28 aprilie un memorandum de înțelegere pentru a iniția procedura de vânzare a proprietății Stadionului Republican. Citim în ziarul de gardă. Noul complex al ambasadei SUA va cuprinde un parc public, va include porțile emblematice ale stadionului și construcția unui campus diplomatic de talie mondială, ce va demonstra puterea și rezistența parteneriatului dintre cele două țări ale noastre. Ministerul Bulgar al Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor acestei țări să părăsească Republica Moldova și să se abțină de la călătorii în țara noastră, scrie newsmaker.md. O declarație în acest sens a fost publicată pe site-ul oficial al instituției. Ținând cont de situația din Moldova și din apropierea ei, îndemnăm conaționalii să se abțină de la orice fel de călătorii în această țară. Newsmaker a solicitat un comentariu din partea diplomației de la Chișinău și ne promite să revină cu detalii. Săptămâna viitoare, Parlamentul European va adopta o rezoluție pentru a arăta susținerea față de Republica Moldova, anunță europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Citat de jurnal.md, Republica Moldova va fi cap de afiș în Parlamentul European în următoarele săptămâni, a menționat deputatul. Astfel, în sesiunea plenară din 18-19 mai, președinta Maia Sandu va veni în plenul Parlamentului să vorbească despre cât de important a fost ajutorul pe care Moldova l-a oferit Uniunii Europene în gestionarea crizei refugiaților. Judecătoria Chișinău a anulat ordinul semnat de procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu, prin care fostul șef al Procuraturii Anticorupție Viorel Morar a fost demis din sistem, citim în anticorupție.md. Procuratura Generală a contestat decizia în instanță ierarhic superioară. Dacă decizia instanței de fond va fi menținută, Procuratura Generală va fi obligată să-i ofere lui Morari un loc de muncă în calitate de procuror. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și recentele declarații ale Maiei Sandu referitoare la exploziile din regiunea transnistreană și la ziua de 9 mai. Cea mai vizualizată postare e un video de la Nastoiașe Vreme Europa Liberă realizat la înmormântarea unei familii din Odessa, omorâte de o rachetă rusească. E vorba de Kira, un copil de numai 3 luni, de mama și bunica copilei, tustrele erau acasă când racheta le-a lovit blocul de locuințe. Dintr-o altă postare cu impact pe Facebook, cea a site-ului tv8.md, aflăm că de 9 mai nu se organizează parade. Cei care își propun să destabilizeze situația vor fi sancționați. Sunt declarații ale președintei Maia Sandu. Totuși pot fi organizate mitinguri, evenimente pașnice de comemorare a celor care și-au pierdut viețile în cel de-al doilea război mondial, a precizat șefa statului.
Reprezentanții ai partidelor de opoziție parlamentare și extraparlamentare, reuniți miercuri în cadrul Comitetului pentru o Patrie Liberă, au convenit cum să organizeze împreună evenimente dedicate Zilei Victoriei. La reuniune au participat deputați socialiști și comuniști, dar și ex-premierul Ion Chicu, Iurie Muntean, unul din fruntașii Congresului Civic, politologi și istorici apropiați taberei proruse. Valentina Basiu a încercat să afle cum au de gând să marcheze 9 mai, cu sau fără panglica negru-portocalie, interzisă în Republica Moldova din 20 aprilie.
Organizatorii Zilei Victoriei, reuniți în jurul Comitetului pentru o Patrie Liberă, socialiști, comuniști, politicieni reprezentând Congresul Civic condus de Mart Kaciuk și simpatizanții acestor formațiuni, au convenit detalii despre marșul Regimentul Nemuritor și un marș automobilistic. Majoritatea au condamnat interzicerea de către puterea așa zisei panglice a Sfântului Gheorghe, pe care în pas o consideră simbol al războiului și violenței comise de Rusia în Ucraina. Una din propunerile avansate la întâlnire e ca panglica respectivă să fie imprimată pe drapele așa cum figurează pe ordinele militare mânate veteranilor din cel de-al doilea război mondial, pentru a ocoli sancțiunile, potrivit lui Igor Tulianțev, în trecut lider al organizației Tineretului Rus. Deputatul socialist Grigori Novac a spus Europei Libere că purtarea panglicii va fi la liberă alegere a participantului, dar va fi și elementul surpriză. În acest an, partidele de stânga s-au unit grație acțiunilor, citez, de ochiate și mai puțin democratice ale guvernării, mai spune Grigore Novac.
Cu panglică sau fără panglică?
O să vedeți, am puțin răbdărit. Organizatorul de bază nu este pe SRM. De fiecare dată dădeam cursuri invitații organizatorilor în anii precedenți. Anul ăsta, cu siguranță, o să ieșim iarăși în evidență, pentru că noi suntem o echipă foarte mare, puternic și avem foarte mulți colegi de-a noștri care sunt cunoscuți publicului larg. Noi nu doar dăm cursuri invitații, dar ne implicăm, ajutăm în organizarea acestui eveniment.
Ex-premierul Ion Chicu a afirmat că a fost doar invitat la Comitetul pentru o Patrie Liberă, din care nu face parte, de fapt. Mai mult, el a spus că nu a purtat niciodată așa zisa panglică a Sfântului Gheorghe, dar a criticat decizia puterii de a o interzice.
Vom celebra și Europa și Ziua Victoriei, așa cum a făcut-o în anul precedent. Noi nu mergem după agenda guvernării, care în mod special a venit cu provocare respectivă de a interzice unele simboluri doar pentru a distrage atenția societății de la catastrofa social-economică în care ei, intenționat sau din prostie, au băgat țara. Deci noi nu participăm la program comun cu nimeni. Nu cred că puterea respectivă este o putere independentă, este o guvernare marionetă care face tot ce îi se dictează de pe hotare.
Un ajun, unul dintre fruntașii socialiștilor, Vlad Bătrânce, a spus că acțiunea va avea loc în strictă conformitate cu legea, fără altercații și în coordonare cu forțele de ordine. Președinta Maia Sandu a îndemnat cetățenii într-o apariție la TV să aibă un comportament responsabil și să nu pună în pericol siguranța semenilor lor, precum și siguranța națională. El a reamintit că, dincolo de dreptul la libera exprimare, cetățenii au și responsabilități.
Evenimentele pașnice, comemorarea memoriei celor care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial, sunt lucruri acceptate, potrivite, în forma în care ele sunt pentru comemorare și nu pentru incitare la ură, nu pentru promovarea războiului sau alte lucruri de acest fel. Sunt oameni care comemorează, sunt oameni care fac spectacol. Cei care fac spectacol trebuie să respecte legea. Cei care își propun să destabilizeze situația trebuie să știe că vor fi sancționați.
Interzicerea așa zisei panglice a Sfântului Gheorghe și altor simboluri ale agresiunii Rusiei în Ucraina a fost criticată de Moscova. Purtătoarea de cuvânt a externelor, Maria Zaharova, a amenințat Chișinăul cu posibile consecințe, citez, dureroase. Am încheiat citatul. Iar politicieni locali de la Comrat și Bălți au organizat acțiuni de protest spunând că apără memoria ceea ce ei numesc, citez, marelui război pentru apărarea patriei. Am încheiat citatul. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
94.000 de spectatori la o gală de box? Așa ceva părea imposibil până sâmbăta trecută, când Tyson Fury și-a pus în joc titlul mondial pe Wembley la Londra în fața unui alt englez, Dillian White. Tyson l-a doborât pe White în rândul al șaselea cu un uppercut considerat deja cea mai bună execuție din istoria boxului. Dar ce a văzut suta de mii de spectatori aflată la mare distanță de ring? 4 ecrane gigantice suspendate în jurul ringului. Asta a fost de văzut. Dar e clar că atmosfera a contat înainte de toate. Lupta de pe Wembley a intrat deja în istorie. Tehnologia video desăvârșită și instinctul primar al tribunei s-au întâlnit și s-au combinat impecabil. O nouă direcție s-a deschis și sportul o va urma. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.